Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Trochu se nám ochlazuje, ale zase potom se to vyjasní. Tak je to tak trochu jako v životě. Momentálně ta situace je rozbouřená, takže spíš horká, než aby byla chladná. Co se dá dělat jiného, než to sledovat a snažit se, aby co nejvíce lidí pochopilo, oč se jedná a aby se přidali na správnou stranu a nedovolili tedy těm nekalým zájmům sil zla, když to řekneme natvrdo a na rovinu, tak aby jim nedovolili ovládnout svět. My dnes začneme článkem ze 13. března, který napsal Andrej Furzov, který vyšel na Protiproudu a jehož titulek zní Rozklad USA postupuje. Na počátku úpadku byl Vietnam. Proč Amerika plodí bídu? Od demokracie k finanční oligarchii. Kapitoly z dekád, kdy se lámal chleba. Útok na Sovětský svaz, dělníky i produktivní ekonomiku. Toto dnes bude první díl článku a potom by měly následovat ještě díly další. Tak začneme. Andrej Furzov přináší svůj pohled na jednotlivé etapy vývoje USA od poválečného vzestupu přes hospodářskou konjunkturu až k postupnému úpadku pod vlajkou světové finanční oligarchie. Z druhé světové války vyšly USA jako velmoc, jako hegemon světového tržního systému. Válka dokázala vyřešit pro Ameriku řadu závažných problémů, včetně těch, s nimiž se nedokázal vypořádat vyhlášený nový úděl New Deal Franklina Roosevelta a jeho New Dealerů, v uvozovkách New Dealerů, a těch, které tento nový kurz vytvořil. Válka především vyřešila problém nezaměstnanosti ve Spojených státech. 17% nezaměstnaných koncem 30. let se snížilo na 4,2% v roce 1942. HDP za tuto dobu vzrostl ze 124 miliard dolarů na 158 miliard. Podtitulek Americký sen. Léta 1950 až 1960 znamenala rozkvět zlatý věk Ameriky. Jak poznamenal Louis Gelembos, autor knihy Amerika středního věku, v těchto desetiletích země dosáhla rozkvétající zralosti. Se všemi jejími úspěchy, ale také se všemi problémy, které o sobě dávaly vědět právě v tomto věku. Problémy zrály postupně, zpočátku téměř nepostřehnutelně ve stínu vnějšího lesku epochy, poválečné euforie, stabilního hospodářského růstu v průměru 3,6% ročně v 50. a 60. letech a rozvoje blahobytu. HDP na jednoho obyvatele vyrostl z 2342 dolarů v roce 1950 na 3555 dolarů v roce 1970. Válka ve své podstatě stvořila americký systém, který L. Gelembos proti smyslu demokracie nazývá triokracií. Biznis, to je soukromý korporátní kapitál, administrativa, státní a federální a odborové organizace. Tím, že se zřekl demokracie, poskytl tento systém bezprecedentní stabilitu společnosti, která dosud nezapomněla na velkou hospodářskou krizi. Nejvýznamnější stabilizační roli hrály odborové organizace. Byly zkorumpované, spojené s kapitálem, s mocí a zločinem, nicméně v té době odrážely sílu americké v uvozovkách dělnické třídy. Ta rostla v průběhu industrializace a ke svému vrcholu dospěla v letech 1930 až 1940, aby v letech 1950 až 1960 sklízela plody svého rozmachu. Osud však nic nedává navždy. Od konce 60. let začala pozice manuálně pracujících a s ní i odborů postupně oslabovat. 70. léta přinesla krizi triokracie a její demontáž se stala otázkou času. Není náhodou, že útok Reaganovy vlády proti odborovým organizacím přišel současně s definitivním rozpadem triokracie a se zhoršeným postavením dělníků. Podtitulek: Válka ve Vietnamu předznamenala úpadek. Katalyzátorem všech těchto procesů byla do značné míry válka ve Vietnamu. V jejím důsledku již v roce 1968 dosáhl rozpočtový deficit USA výše 25 miliard dolarů. V porovnání s deficitem pouhých 3,1 miliardy dolarů v roce 1950 a přebytkem 3 miliardy dolarů v roce 1960. V 70. letech schodek ještě více vzrostl. V letech 1970 až 1974 činil 58,7 miliardy dolarů, což je o něco více než v součtu za celá léta 60. 57 miliard dolarů. Nikoliv náhodou jistý komentátor poznamenal, že vietnamská válka se v jistém smyslu stala nejtěžší epizodou zahraniční politiky v dějinách USA ve 20. století, mnohem těžší než první a druhá světová válka dohromady. K tomu přibyly politické problémy. Aféra Watergate, která vyvrcholila Nixonovým sesazením a stala se cílovou metou v plíživém převratu zahájeném zavražděním prezidenta Kennedyho. Výsledkem převratu byla transformace USA z dosud převažujícího státního aparátu na převažující korporátní TNC cluster. Mezi další problémy patřil rozmach korupce a mnoho jiných. Není divu, že američtí historici považují 70. léta za nejhorší desetiletí v historii USA, na druhém místě jsou léta 1870 až 80, na třetím potom léta 1920 až 30. V jistém smyslu byl Nixon posledním americkým prezidentem plnícím roli státníka. Před impeachmentem ho nezachránila ani jeho téměř legendární vynalézavost. Není divu, že si získal přezdívku Tricky Dick. Tricky znamená vychytralý, mazaný, s Dickem je to ještě zajímavější. Tato zkratka pocházející od jména Richard označuje v americkém slengu mužský pohlavní orgán. Podtitulek: Vzestup korporativismu a příprava Pax Americana. Nicméně chytrácké schopnosti mu nepomohly Nixonovi. Jak se ukázalo, Nixon šel proti času. Hleděl na svět optikou státu a mluvil o tom, že světu musí vládnout koalice pěti velmocí, zatímco korporátní protoglobalistické síly nabývaly vrchu a přistupovaly k vytvoření světa s jedním hegemonem, nadnárodním superstátem, Globe Amerikou. Dokud korporátní moc bojovala se státem a s ním spojeným monopolním kapitálem typu TMP, což je těžební a metalurgický průmysl, mohla vidět v Sovětském svazu taktického spojence, zejména proto, že SSSR byl současně státním a nadnárodním světovým systémem v jedné nádobě. Nicméně, jakmile korporátní moc zvítězila ve vyšších patrech tržní pyramidy a přinutila vyšší třídu a vlády ke kompromisu podle svých vlastních podmínek, byl tento charakter Sovětského svazu zbytečný při budoucím globálním mejdanu korporací a finančního kapitálu, který vítězně povstal k vládě nad světem. V letech 1910 až 1970, na rozdíl od 19. století, finanční kapitál ustoupil do pozadí pod náporem průmyslového a výrobního kapitálu, což zanechalo otisk na formování severoatlantické kapitalistické třídy jako celku. Ve 30. a 40. letech se v USA a na západě jako celku vyvinul systém charakterizovaný dvěma znaky. Jednak dominancí produktivního průmyslového kapitálu nad finančním, keynesiánská podřízenost peněžních zájmů produktivnímu kapitálu. Za druhé pak kompromisem mezi prací a kapitálem na základě této podřízenosti a po vzoru Fordových závodů s aktivními státními regulacemi. Tento systém existoval až do počátku 70. let. Postupně však finanční kapitál, zejména jeho britské kruhy, začal situaci měnit. To bylo usnadněno odstoupením USA od zlatého standardu a začínajícím převodem výrobních kapacit do třetího světa, a to jak z ekonomických, tak i sociálních důvodů. Tento převod výroby za hranice západních států, jak poznamenal Kees van der Peil, autor práce o vzniku severoatlantické vládnoucí třídy, rozvrátil územní jednotu masové výroby a masové spotřeby. To automaticky posílilo pozice finančního kapitálu a také podkopalo kompromis mezi prací a kapitálem vyplývající z New Deal a role státu v něm. Podtitulek: Cesta finančních oligarchů k ovládnutí světa. Z hlediska zahraniční politiky vedly finanční a ekonomické změny na počátku 70. let a snaha západních vůdců o vyzdvižení Ameriky a k posílení jednoty západu. Především se to projevilo v superrychlé změně konkrétních vůdců západních zemí v únoru až prosinci 1974. Po výměně Richarda Nixona za Gerarda Forda nahradil Wilsona ve Velké Británii Health, Giscarda d'Estaina ve Francii Pompidou, Schmidta v Německu Brandt. Již v polovině prosince 1974 se Ford a Giscard d'Estaing setkali na Martiniku a projednali plán společné činnosti na mezinárodní scéně. V listopadu 1975 se uskutečnilo v Rambouillet, Francie, pro kolektivní západ převratné setkání, kde noví vůdci formulovali nový program – monetarizaci kapitálu a koordinovaný nástup na druhý a třetí svět. Třešničkou na dortu bylo sesazení Nelsona Rockefellera z první pozice v rodině Rockefellerů a jeho nahrazení finančně zaměřeným Davidem Rockefellerem, dále pak nahrazení průmyslníka Millera ve funkci hlavy federálních rezerv Fed bankéřem Fulkrem z Chase Manhattan Bank. A brzy na to se prominent trilaterální komise stal prezidentem Spojených států. V roce 1976, kdy USA slavili 200. výročí nezávislosti, v té době podíl USA na celosvětovém hrubém produktu klesl na 25%, v roce 1944 činil 50%, se v Bílém domě usadil podivný a jak se později ukázalo nepříliš kompetentní typ člověka, totiž bývalý guvernér státu Georgia Jimmy Carter, jehož doporučil Averell Harriman, demokratický politik a bankéř, což není překvapivé. Cartera prosadila trilaterální komise a jako dohled k němu postavila známého rusofoba Zbigněva Břežinského. Ten se snažil hrát vedle Cartera stejnou roli, jakou vedle Nixona hrál Henry Kissinger, dosazený Rockefellery, jenomže z Břežinského se vyklubal slaboch. Podtitulek Útok proti SSSR. Samotné vytvoření trilaterální komise v roce 1973, kdy 1/3 jejich členů zastupovala USA, 1/3 západní Evropu a 1/3 Japonsko, bylo reakcí světové elity na slabost Ameriky, která na jedné straně potřebovala podporu na úrovni světového kapitalistického systému a na druhé straně uvolnění napětí, oddech ve vztahu ke světovému socialistickému systému zastoupenému SSSR. Šlo především o přestávku na zotavení, čili byl to taktický tah. Dokonce ještě před příchodem Reagana do Bílého domu trilaterální komise svým zadáním de facto uložila Americe zadržet historickou iniciativu Sovětského svazu a zahájit třídní ofenzívu jak uvnitř kapitalistického systému, tak mimo něj. Jakmile se korporátní moc postavila na nohy, rozjela za Reagana frontální útok na SSSR. V letech 1980 až 1990 si zajistili bankéři moc nejen nad průmyslovými kombináty TMP, ale i nad stínovou vládou korporací. Samozřejmě jde o zjednodušené schéma, ale správně odráží trendy. V každém případě poté, co se korporátní moc ve vnitrosystémovém boji 80. let ukázala být na koni, nebyl pro ně již Sovětský svaz, navíc silný, tak potřebný, jako tomu bylo v 60. a 70. letech, a proto zahájila ofenzívu. Výsledkem této ofenzívy mohlo být buď oslabení Sovětského svazu, nebo jeho zničení, ale to již záviselo na vnitřní sovětské síle ekonomické, ideologické a psychologické. Sovětské vedení americkou metamorfózu promrhalo, za což v konečném důsledku zaplatilo. Ofenzíva proti SSSR ve vnějším světě byla uvnitř USA doprovázena útokem na skupinu amerických manuálně pracujících, v níž již 2 desetiletí probíhaly zajímavé procesy. Seznámení se sociálními změnami posledních 50 až 60 let v USA začneme od dolní poloviny americké společnosti s využitím vynikajících informací shromážděných Charlesem Murrayem v jeho knize Nastává rozklad. Stav Bílé Ameriky v letech 1960 až 2010. Pokračování již tento týden. Tak tento týden to již nebude, ale hned, jak se objeví překlad toho pokračování, které předpokládám již na ruském webu vyšlo, tak hned vám ho opět zprostředkujeme. A když už jsme u té Ameriky, tak si přidáme ještě jeden článek, který vyšel dnes zřejmě na extrastory.cz. Článek má titulek Masakr v Mylai. Američané povraždili nevinné civilisty, nikdo za to nešel sedět. Americká armáda 16. března roku 1968 vtrhla do vietnamské vesnice My Lai a dopustila se tam zvěrstev, nad kterými dodnes tuhne krev v žilách. Právě tento masakr vzedmul veřejný odpor vůči vietnamské válce v samotných Spojených státech a stal se tak vlastně jedním ze základních pilířů americké porážky ve Vietnamu. Měsíce před masakrem byly americké jednotky opakovaně napadány ze zálohy Vietkongem. Za 3 měsíce ztratily americké jednotky 40 mužů. Američané dobře věděli, že bojovníci Vietkongu se skrývají ve vesnicích v okolí a jsou často smícháni s civilním obyvatelstvem. To je ostatně problém, který řeší Američané i dnes v bojích s Talibánem nebo Islámským státem. Bohužel Američané celou situaci vyhodnotili zcela chybně, navíc se u nich projevila neuvěřitelná míra paranoji. Domnívali se, že základny Vietkongu se nacházejí ve vesnicích v údolí Son Mai nebo Son My, já nevím, jak se to čte přesně. Tyto vesnice přitom byly jihovietnamské, takže to byly všechno spojenci Američanů. Nikdo z obyvatel vesnic nebyl členem Vietkongu. Američané si však mysleli opak a rozhodli se, že celé údolí vyčistí. Jejich velitel, plukovník Oran Henderson, jim navíc poručil, aby postupovali maximálně agresivně a vyhnali úplně každého, na koho narazí. Šílený rozkaz se vojáci rozhodli splnit. Vojáci přišli do My Lai a shromáždili uprostřed vesnice všechny obyvatele. Chtěli po nich, aby jim ukázali skrýše Vietkongu nebo označili jejich bojovníky. Jenže civilisté nikoho takového mezi sebou neměli. Jednomu z vojáků ujeli nervy a bajonetem probodl jednoho z civilistů. Po dalším hodil granát. To bylo impulzem, který vedl i ostatní Američany, aby zahájili střelbu do bezbraných vesničanů. Vojáci se cítili beztrestní ve svém řádění. Kapitán Ernest Medina posvětil i vraždění žen a dětí s tím, že jsou to všichni VKčka, tedy bojovníci Vietkongu. Byla to naprostá hrůza. Vojáci řádili jako smyslu zbavení, stříleli a pálili ženy i děti. Ženy navíc znásilňovali. Zapalovali chýše vesničanů a bylo jim jedno, jestli zůstal někdo uvnitř. Peklo z výšky pozoroval pilot vrtulníku Huck Thompson, který nevěřil svým očím. Přistál přímo uprostřed vesnice a teprve to přimělo vojáky zastavit palbu. Později vše nahlásil svým velitelům, ale ti jej přemlouvali, aby o ničem nemluvil a slíbili mu medaily a povýšení, pokud podepíše sfalšované hlášení o incidentu. Jenže Thompson hlášení vyhodil a rozhodl se promluvit. I tak trvalo rok, než se celá kauza dostala na veřejnost. První články hovořily o 128 zabitých bojovnících Vietkongu. Teprve na nátlak letce Ronalda Ridenhoura, který kontaktoval 30 kongresmenů, začala pravda vycházet najevo. V My Lai nebyl ani jeden bojovník Vietkongu. Američané povraždili stovky nevinných civilistů. Novinové stánky v Americe se plnily zprávami z hrůzného masakru. Zabitých bylo podle vietnamských zdrojů 504, americká armáda uvedla jen 347 zabitých civilistů. Došlo dokonce na vojenský soud, který se zabýval případem Williama Collie. Ten vedl jednu četu a prokazatelně zabil jedno dítě. I tak odešel s 3letým trestem vězení, který mu prezident Ronald Reagan změnil na trest domácího vězení. Za barbarskou hromadnou vraždu tak ve vězení neskončil nikdo. Přesto masakr sehrál svou úlohu. Američané ve Spojených státech poprvé viděli, že jejich hoši bojují v podivné válce, kdesi za oceánem, kde masakrují nevinné děti. Odpor proti válce sílil, veřejnost byla pobouřena a požadovala ukončení celého amerického angažmá ve Vietnamu. To se nakonec také stalo, i když to trvalo ještě několik let. My Lai je pro americkou armádu dodnes obrovskou ostudou a skvrnou na její pověsti. Snímky ve fotogalerii jsou drastické a ukazují, jaké peklo Američané v My Lai rozpoutali. Radši se na ty snímky ani nebudu dívat. A teď něco z Maďarska. Přečteme si článek ze včerejška, který vyšel na Eurozprávách a má titulek. Orbán burcuje. Země V4 musí tvrdě hájit národní zájmy. Pak se otřel o muslimy. Maďaři by podle premiéra Viktora Orbána měli v době pokračujícího přílivu přistěhovalců do Evropy chránit svou křesťanskou kulturu bez ohledu na to, zda jsou věřící či ne. V současnosti jsme zapojeni do debaty, což je dobrá zpráva, neboť nám to umožňuje bojovat za naše národní zájmy, řekl Orbán v dnešním rozhovoru s deníkem Vesprémy 7 NAP. Maďarsko společně s Českem, Polskem a Slovenskem podle něho bezprecedentně intenzivně spolupracují v otázkách ochrany potřeb svých zemí a musí nadále tvrdě prosazovat své národní zájmy. Orbán očekává, že tyto postoje povedou k boji vášnivé debatě, čili k boji a také k vášnivé debatě na půdě EU. Evropská komise začátkem ledna podala u soudního dvora EU proti Maďarsku, Polsku a České republice žaloby. Slovensko jako čtvrtý člen V4 se žalobě vyhnulo přijetím několika běženců. Musíme chránit svou kulturu, která je domovem všech Maďarů. Ta se nazývá, bez ohledu na to, zda je někdo věřící či ne, křesťanskou kulturou, prohlásil Orbán v narážce na to, že značná část migrantů mířících do Evropy vyznává islám. V Polsku v lednu vzbudilo zájem prohlášení tamního arcibiskupa Stanislava Gadeckého, který se kriticky vyjádřil k odmítavým postojům polské konzervativní vlády k běžencům. Upřednostňování národních zájmů před pomocí lidem v nouzi podle Gadeckého nemá mnoho společného s křesťanstvím. No samozřejmě, jak jinak, zkoušejí to všude možně a katolická církev ta nikdy nesklamala, když šlo o to zradit zájmy obyčejných lidí. A o tom, že v Maďarsku prozatím se zdá, že situace směřuje správným směrem, tak o tom svědčí i článek, který vyšel včera na Středoevropanovi. 10 000 lidí dnes, tedy včera, v Budapešti podpořili Orbána a politiku vlády. Premiér Orbán dnes před obrovským shromážděním lidí v Budapešti řekl, že Maďaři musí bojovat s vnějšími a mezinárodními silami, které chtějí do Maďarska vpustit masovou migraci. Mezinárodní síly nám chtějí vnutit imigraci s pomocí svých pochodů zde v Maďarsku a vidí nastávající volby jako dobrou příležitost, řekl Orbán před 10 000 lidmi shromážděnými s národními vlajkami před parlamentem. V roce 2015 prošly 100 000 migrantů Maďarskem na cestě na západ a Maďarsko mělo možnost tyto lidi vidět z první ruky. Odpovědělo postavením plotu, který jejich putování definitivně přerušil. Za to ze strany EU místo vděku čelí neustálým hrozbám a nátlaku. Chtějí nám vzít naši zemi, chtějí nás donutit, ať se dobrovolně vzdáme cizincům, přicházejícím z jiných kontinentů, kteří nerespektují naši kulturu, právo a náš způsob života. Shromáždění vyjádřilo podporu i Polsku, jehož občané v Budapešti pochodovali také. Pokud je silné Polsko, nepadne ani Maďarsko, řekl Orbán. V opozici vůči migraci prý Maďarsko stojí společně s Polskem, Slovenskem, Českou republikou, Spojenými státy, Rakouskem a Itálií. Ve stejnou dobu se v Budapešti konala protivládní demonstrace složená z podobných lidí, kteří demonstrovali dnes, tedy včera, v Praze. A z různých fotografií a videí na Facebooku je vidět, že lidí vyšlo do ulic opravdu hodně. Je to velmi příjemné se na to dívat, když lidé vyjdou, aby podpořili dobrou věc, což u nás zatím bohužel zdá se nehrozí, u nás je to naopak, u nás se burcují chudáci studenti, kteří vůbec nevědí, která bije, k tomu, aby demonstrovali proti něčemu, o čem také vůbec nevědí, co to ve skutečnosti znamená, no je to chaos. Nicméně, že je s čím bojovat, o tom svědčí řada dalších drobných článků nebo drobných zpráv, především ze serveru Středoevropan, na které se teď podíváme. Dnes vyšel článek z Obejmi imigranta zdarma se ve Francii vyklubalo kapsářství. Tak to je spíš úsměvné, ale přečteme si to. Policie v Brestu ve Francii zatkla 8 ilegálních migrantů poté, co místní nahlásili krádeže telefonů, když cizincům kývli na nabídku obětí zdarma. Ačkoliv policie nezveřejnila přesné číslo stížností, noviny informují o mnoha trestních oznámeních ze strany lidí, kteří triku naletěli. Oznámení o krádežích telefonů měly vždy stejný průběh. Obětem bylo během procházky městem nabídnuto obětí zdarma ze strany imigrantů. Během objímání kriminálníci využili příležitost a prohrábli kapsy nic netušících lidí, vzali jim telefony. Oběti obvykle došlo, co se stalo, až když už bylo pozdě. Na základě přijatých oznámení bylo ve městě zatčeno 8 lidí, všechno muži bez povolení k pobytu, někteří nezletilí. Podvod využívá dobrosrdečnosti, kterou vůči cizincům mnozí Evropané cítí. Když v Manchesteru došlo k bombovému útoku na koncertu plném dětí, jeden muslim se nechal natočit s páskou přes oči, jak nabízí lidem na ulici obětí zdarma. Média se toho tehdy nadšeně chytla a informovala, jak muslim Baktaš Nori dal terorismu lekci. Jsem muslim a věřím vám. Věříte i vy mně a obejmete mě, stálo tehdy na jeho transparentu. Tak na to bych mu klidně a rovnou řekla děkuji, nechci a promiň, ale nevěřím. Další článek je poněkud tragičtějšího obsahu. Němka nechtěla konvertovat k islámu, její afgánský přítel ji zabil. Mladá německá dívka byla tento týden nalezena mrtvá a její přítel, neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu, byl obviněn z její vraždy. Podle přátel dívky byl vzteklý, že nechtěla konvertovat k islámu. Ahmad G., 18 let, byl podle deníku Bild zatčen pro podezření, že v pondělí ve městě Flensburg ubodal svou 17-letou přítelkyni Mirej B. Ahmad byl žárlivec, který jí chtěl pořád kontrolovat. Byli spolu od ledna 2016, ale stále se hádali. Trval na tom, aby konvertovala k islámu a nosila šátek. Nebyla si jistá, kdykoliv šla bez šátku, byly problémy, říkají její přátelé. Policejní mluvčí popsal vraždu následovně. Policisté a záchranáři byli zavoláni v pondělí odpoledne do bytu. Byla zde vážně zraněná 17-letá dívka s mnoha bodnými ranami. Sousedé pár popsali jako věčně hádající se dvojici, oběť jako veselou, otevřenou dívku. Někteří ji naopak popsali jako stydlivou, zakřiknutou všátku, tedy takovou, jakou ji chtěl Ahmad mít. Takže další tragédie v Německu. A teď zpráva za všechny peníze, rovněž ze Středoevropana. Evropská unie poslala Turecku další 3 miliardy eur. Nikým nezvolená Evropská komise si schválila poslání dalších 3 miliard eur Turecku, což je součást dohody, díky které má Turecko na svém území zadržovat imigranty. Úředníci Evropské unie to oznámili ve středu, ačkoliv Turecko se v posledních letech posouvá více směrem k autoritářství a islamismu, průběžně hrozí Západu válkou, vypuštěním migrantů, pokud nebude po jeho, a vystupuje agresivně vůči Řecku a Kypru. Dnešní rozhodnutí zakládá legální rámec pro druhý převod 3 miliard eur, stojí ve středečním prohlášení. 1 miliarda šla z rozpočtu EU, 2 miliardy jdou od členských států. Ze zprávy také vyplývá, že v roce 2017 v Evropě požádalo 685 tisíc lidí o azyl. Tak to není žádná maličkost, to je opravdu vysoké číslo. Nevím, jak vy, vážení přátelé, ale já bych Turkům nedala ani penny, ani ten pověstný český desetník anebo krejcar. Další zpráva. Na Merklovou vyběhl v Berlíně Afgánec. Afgánec, který včera s nezjištěným úmyslem vyběhl po kancléřce Angele Merklové, když vycházela z parlamentu, byl podle policie převezen do psychiatrické léčebny. Německé televizní stanice ukázaly, jak nějaký muž něco řve, zatímco jej dva policisté v civilu pomocí chvatů dostávají k zemi. Stalo se to včera poté, co byla Angela Merklová po čtvrté zvolena německou kancléřkou, čili to už je ve středu se to zřejmě tedy stalo. Afgánci se k ní podařilo přiblížit jen na 5 metrů. Berlínská policie dnes oznámila, že muž je duševně nemocný a jeho útok nebyl nábožensky ani politicky motivovaný. Kromě svého pobytu na psychiatrii bude muž zřejmě obviněn z kladení odporu při zatýkání. No tak tady by se chtělo říct něco v tom smyslu, že ne všechny útoky musí být vedeny špatnou motivací, ale nic jsem neřekla, nic jsem nenaznačila, nicméně na tom vidíte, jak je to naprosto úchylné všechno. Ti lidé dostávají od Německa prostřednictvím jakoby Merklové, která je toho ikonou nebo obrazem nebo vedoucí, nebo jak to říct, tak dostávají naprosto všechno. A přesto ani tato vlastizrádkyně a zrádkyně celé Evropy a potažmo celého světa nebo všech západních lidí, protože to směřuje samozřejmě proti ním všem, tak ani přesto ani tato osoba není před těmito individui v bezpečí. No tak kde to jsme? A ještě si dáme zprávu ze Středoevropana, která vyšla také včera. Důchodkyně ve Švédsku stíhaná za tvrzení, že migrace povede ke snížení průměrného IQ. Švédská žena v důchodovém věku 65 z města Jönköping je stíhaná ze zločinu z nenávisti kvůli tvrzení, že masová muslimská migrace povede ke snížení průměrného IQ švédské populace. Za své různé příspěvky, které zveřejnila na sociálních sítích, čelí celkem 8 obviněním. V jednom příspěvku měla napsat, že Pokud to bude pokračovat, inteligence ve Švédsku klesne na úroveň zlaté rybky, informuje Sveriges Radio. Podle vyšetřovatelů měla žena vůči migrantům a muslimům udělat takových prohlášení víc. Vyšetřovatelka Liza Hedberg tvrdí, že počet takzvaných nenávistných příspěvků na sociálních sítích se zvyšuje. Jak už Středoevropan psal, je to i díky udavačské skupině Nathatgranskaren, která sociální sítě monitoruje a pokud najde něco, co se jí nelíbí, nahlásí to. Většina těchto oznámení se však ukáže jako v souladu se švédskými zákony. Bude zajímavé sledovat, jak se švédské soudy s tvrzením důchodkyně vypořádají, jestli jí bez diskuze odsoudí nebo zda u soudu zazní průměrné hodnoty IQ Švédů, které jsou poměrně vysoké, 99 bodů, a průměrné hodnoty například Somálců, kterých do Švédska přichází mnoho a jejichž průměrné hodnoty jsou podle různých statistik o více než 30 bodů nižší. Je to tragédie, protože to je fakt, nebo dejme tomu, je to nějaký logický závěr, učiněný na základě určité skutečnosti a člověk za to může jít sedět. Na druhou stranu, taková ta nenávistná vyjádření, násilnická, také to často vidíme u nás na Facebooku, tak jsou podle mého názoru naprosto k ničemu. Naprosto k ničemu. Ti lidé se vyjadřují silácky. Chtěla bych je vidět, co by dělali, kdyby došlo k něčemu nebezpečnému. Domnívám se, že by neudělali vůbec nic. Takže zbytečně si nabíhat s prostými a siláckými výroky je, domnívám se, k ničemu. Akorát to ty lidi potom odradí, nebo i ostatní lidi to odradí od toho, aby bojovali nějak smysluplně. Facebook smazal stránku Britain First. Měla 2 miliony fanoušků. Zpráva je ze 14. března a také ze Středoevropana. Pamatujete, jak Facebook smazal stránku Islám včera nechceme? Měla skoro 200 tisíc členů a tehdy jsme si říkali, že je to ze strany Facebooku přes čáru. Na Facebooku už několik let existuje stránka Antifa, která běžně sdílí fotografie a články podporující násilí proti takzvaným náckům, přesto je její život bez problémů. No a nyní v Británii Facebook smazal stránku, která měla fanoušků 2 miliony. Organizace Britain First. Podle Facebooku skupina opakovaně porušila takzvané standardy komunity. Kdo zná, jakým způsobem Facebook s těmito standardy pracuje, ví, že se vztahují jen na pravicové stránky a účty. Vyjádření Facebooku k odstranění účtu je na přiložené fotografii. Vyplývá z něj, že Facebook si sám určuje, co je legitimní projev a co ne. Netřeba dodávat, že obsah Facebooku Britain First nebyl trestný a Facebook se rozhodl jen podle svých politických preferencí. Kromě Facebooku Britain First byly odstraněny i účty jeho vedení, tedy J.D. Franzen a Paula Goldinga. Skupině nebude dovoleno si vytvořit náhradní stránky. Ve stínu nedávného vyhoštění a nevpuštění tří pravicových aktivistů do Británie není překvapením, že krok Facebooku schválila i britská premiérka Theresa May a řekla, že doufá, že další technologické společnosti budou následovat. Smazání pochopitelně podpořil i muslimský starosta Londýna Sadiq Khan. Britain First je zlá a nenávistná skupina. Jejich zvrhlé záměry vyvolávat nenávist v naší společnosti přes sociální média jsou zavrženíhodné. Rozhodnutí Facebooku jejich obsah smazat vítám. Tak co k tomu dodat, asi vám všem a mně také je jasné, o co tady jde. Jde o to, aby se lidé nezdružovali nikde, ani v tom virtuálním prostoru. Ale co mě k tomu ještě napadlo, tak Theresa May, to je doopravdy nešťastnice. Pro mocné tohoto světa ona není nikým. Ti tam jenom nastrčili, aby udělala špinavou práci. A v současné době se to začíná přiostřovat a ta práce začíná být čím dál tím špinavější. A teď jedna zvláštní zpráva. Uvidíme, co se z toho vyklube. Zajímalo by mě, co za hry to zase předvádějí. Nicméně na Středoevropanovi dnes vyšel článek s tímto titulkem. Nový německý ministr vnitra Seehofer. Islám do Německa nepatří. Nově jmenovaný německý ministr vnitra Horst Seehofer řekl, že islám do Německa nepatří. Stalo se tak v rozhovoru, který byl zveřejněn dnes, a jde o slova, která jej staví do střetu s kancléřkou Merklovou. Seehofer také představil sérii opatření, která mají tvrdě řešit migraci, což je krok, který má zvrátit úspěch alternativy pro Německo. Islám do Německa nepatří, řekl Seehofer pro Bild. Přitom bývalý německý prezident Wolf v roce 2010 řekl, že islám je součástí Německa. V roce 2015 se na Wolfova slova odvolávala kancléřka Merklová, když reagovala na sílící demonstrace vlasteneckého hnutí Pegida. Německá vláda odhaduje, že v zemi žije mezi 4,4 až 4,7 milionů muslimů. Mnozí z nich mají turecké kořeny. Seehofer, který je členem bavorské CSU, sestry vládnoucí CDU, jen trochu víc vpravo, řekl, že chce prosadit rychlejší deportace. Chce také řešit důvody, proč lidé utíkají ze svých zemí a klasifikovat více států jako bezpečné země, aby bylo možné neúspěšné žadatele o azyl snadněji deportovat. Seehofer nicméně řekl, že na rozdíl od islámu, muslimové žijící v Německu do Německa patří, je ale třeba ctít, že srdcem Německa je křesťanství. Můj vzkaz je, muslimové musí žít s námi, ne vedle nás nebo proti nám, řekl. Až ale bude muslimů v Německu víc, budou se pana Seehofera ptát o svolení, zda svůj islám mohou propagovat a šířit? Jistě ne. Tak asi se jedná o nějaké populistické prohlášení. Opět jenom slova, která nebudou nic řešit. A je tady toho ještě mnohem víc. Například po smrti migranta zažil Madrid bouřlivé protesty. Desítky zraněných si vyžádali v noci na pátek střety protestujících migrantů s policií v centru Madridu. Zapalovali při nich popelnice a házeli kameny. Střety trvaly od 9 večer do 2:30 ráno. Migranti protestovali kvůli smrti pouličního prodejce ze Senegalu. Dál ten článek číst nebudu, já si myslím, že toto sdělení úplně stačí. Další. Student z USA řekl, že jsou jen dvě pohlaví a přišel vyhazov. Tak toto se děje. A kromě toho v angličtině přečtu jenom titulek, respektive přeložím na yournewswire.com se objevil článek Miley Cyrus říká, incest je sexy, incest is hot. Zákony proti tomu poškozují lidská práva. Tak to slyšíte, milí přátelé. Miley Cyrus, to je ztracený případ naprosto, je to člověk chudák, ta dívenka byla od malička zneužívaná, takže absolutně neví, co činí a je to loutka v rukou o něch temných sil, jako ostatně většina popových hvězd, nicméně opět zde vidíme, jak ten trend vedoucí k tomu, aby jakékoliv dříve nepřijatelné formy sexuálního styku byly zlegalizovány, ať už jsou to incesty, ať už je to mnohoženství anebo pedofilie. Pak se také na Facebooku objevila fotka z mladých let, kolik tady může být těm děvčatům, tak 14-15, a na té fotce je, hádejte kdo, Tereza May a vedle ní Angela Merklová a ještě nějaká dívka, kterou neznám a o které tam ani nepíšou. No a o tom, že právě zažíváme pravý a nefalšovaný rasismus na ruby, svědčí mimo jiné tento článek. Je ze Středoevropana ze včerejška. Jižní Afrika kritizuje snahy Austrálie udělit bílým farmářům spěšná víza. Jižní Afrika odsoudila nabídku australského ministra Petra Datna jihoafrickým bílým farmářům na udělení spěšných víz jako smutnou a politováníhodnou. Mluvčí ministerstva pro mezinárodní vztahy Lindy Sisulu řekla: není důvod se bát. Chceme říct světu, že jsme zahájili proces redistribuce půdy, který je velice důležitý pro vyrovnání nerovností z minulosti, ale bude provedena legálně a s ohledem na ekonomický dopad na jednotlivce. Redistribuce půdy je hezký výraz pro vyvlastnění půdy. Půda totiž nebude nějak redistribuována, ale bílým bez náhrady zabavena. A pokud se jedná o vyrovnání nerovností z minulosti, v Jižní Africe zemědělská půda před příchodem bílých nebyla. Půdu zkultivovali a pro zemědělskou produkci zvelebili oni a jen oni. Díky nim mohli později přelidněné komunity lovců, sběračů a pastevců vůbec co jíst. Jejich schopnosti jsou jim nyní vyčítány. Jihoafrické úřady se brání, že v Jižní Africe jsou vražděni všichni bez rozdílu. V zemi prý dochází k asi 300 vraždám na 100 000 obyvatel ročně. Pro porovnání, v České republice je to asi 1,4 desetiny vražd na 100 000 obyvatel. Problém kriminality těchto lidí je jedna věc, ale nenávist k bílým ze strany jihoafrického establishmentu je věc druhá. Vlivný jihoafrický politik Julius Malema nedávno řekl tuto větu: nechceme vraždit bílé. Alespoň ne teď. A že tam k vraždění a bezprecedentnímu násilí, brutálnímu násilí dochází dnes a denně, to je smutná skutečnost už hodně dlouhou dobu. Takže jak jsme slyšeli, všude ve světě se dějí hrozné věci, ale co je v současné době asi nejnebezpečnější, je spor, který vyvolala Velká Británie vůči Rusku. A neustále se to vyvíjí. Dnes ve 3 hodiny zhruba odpoledne na Novinkách vyšel tento článek. Špiona nařídil otrávit Putin. Vpálil Rusku šéf britské diplomacie. Moskvu tím šokoval. Otrávení bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala nervově paralytickou látkou Novičok osobně nařídil ruský prezident Vladimír Putin. Závažné obvinění v pátek vznesl britský ministr zahraničí Boris Johnson. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov Johnsonova slova označil za šokující a neodpustitelné porušení diplomatické slušnosti. V neděli se v Rusku konají prezidentské volby, v nichž je Putin jasným favoritem. Víc z toho článku asi není potřeba číst. Je to jasná provokace ze strany Velké Británie a já se jenom modlím, aby zatím nebylo víc než oslabení šancí a postavení pana Putina v nadcházejících prezidentských volbách. Hovořili jsme o tom už několikrát, že čím větším rozdílem zvítězí Vladimír Vladimirovič Putin a že zvítězí, tak to je snad na hranici jistoty, tak tím bude mít silnější postavení ve světě a bude moci začít činit další kroky k tomu, aby zlepšil situaci v Rusku a upevnil postavení Ruska. No a to je něco, co samozřejmě není v zájmu Západu a ani amerických státních elit a ani globálního prediktora. Takže doufejme, že hlavním cílem této kampaně je oslabit postavení Vladimíra Vladimiroviče Putina před volbami. Nicméně je to tak ostré a tak neslýchané, že skoro by člověk měl i obavu, jestli tito šílenci nechtějí rozpoutat třetí světovou válku a že to ti američtí neokoni stále chtějí, že jsou to blázni. Omlouvám se za ty výrazy, ale o těchto individuích už se snad ani nedá mluvit jako o lidech, protože to, co oni páchají, taková léta, tolik násilí, tolik nespravedlnosti po celém světě a beztrestně, no tak takoví tvorové přece už nemohou být nazýváni lidmi. Čili oni, minimálně některé ty státní elity, čili oni, třetí světovou válku chtějí, nebo chtějí jadernou válku, alespoň lokální, protože se zoufale potřebují dostat k ruským zdrojům a potřebují také, aby značná část obyvatelstva země byla vyhlazena. Nicméně doufejme, že přesto přeze všechno tyto výpady mají hlavně za cíl oslabit Putina a že to tedy není známkou eskalujícího konfliktu, který by nakonec v nějaký ozbrojený konflikt, v nějakou horkou válku skutečně vyústil. Vážení a milí přátelé, to už je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já jsem se dnes nevěnovala ani situaci u nás, ani situaci na Slovensku a to z toho důvodu, že jsme o tom informovali průběžně a velmi intenzivně a domnívám se, že teď v tuto chvíli asi nic nového o těchto věcech nezjistíme. Jak se ta situace bude dál vyvíjet, to závisí na mnoha okolnostech, záleží to na tom, jak se k tomu postaví naši lidé a lidé na Slovensku a samozřejmě také politici. A v neposlední řadě to záleží i na tom, jak se v uvozovkách utřese ta situace celosvětově. Já vám nyní již přeji krásný večer a ještě krásnější víkend. Užijte si zimy, která se má ještě na chviličku zastavit, na kus řeči, tak říkajíc, ale potom už má zase na půl roku vyklidit pole krásnějšímu počasí. Mějte se moc hezky a příští týden se s vámi těším opět naslyšenou.
Jsem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám. S monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád. Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád. Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí. Se tady žijí, už máme bíry dost i běd a
naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je sloboda, život a vlastvila Franc.